Кардинал Курт Кох адзначае, што адносіны паміж каталіцкім касцёлам і лютэранскай царквой з'яўляюцца добрымі, і візіт папы ў Германіі будзе спрыяць вырашэнню многіх пытанняў, якія застаюцца невырашанымі. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх расказаў, што падарожжа пантыфіка на радзіму будзе мець экуменічны характар, бо адным з пункта візіта святога айца будзе Эрфурт, горад, у якім жыў Мартін Лютэр. Тут Бенедыкт XVI сустрэнецца з прадстаўнікамі Рады лютэранскай царквы ў Германіі падчас экуменічнага набажэнства.
Ich glaube, mit allen Kirchen, die aus der Reformation heraus entstanden sind, ist es heute notwendig.
Я думаю, што сёння важна, каб усе церквы, якія з'явіліся дзякуючы рэфармацыі, засяродзіліся на разважанні аб існаванні касцёла. У 1999 годзе ў Азбургу мы падпісалі супольную дэкларацыю аб навучанні аб апраўданні. Зараз, як гаворыцца ў тэксце самой дэкларацыі, настаў момант паразважаць над экклезіялагічнымі пытаннямі аб існаванні і сутнасці паўсюднага касцёла. Я думаю, што гэта тыя пункты, на якія варта звярнуць увагу падчас
дыялогу.
На думку кардынала Курта Коха, папа жадае, каб экуменізм знайшоў свае духовныя карані, бо гэта заданне было нам дадзена самім Христом, які маліўся, каб усе былі адно. Мы не маем ніякіх альтэрнатыў экуменізму, бо гэта заданне, якое пан нам даверыў, і я упэўнены, што папа яго вылучыць на першае месца, сказаў кардынал Кох.